Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфире экспертиза свободы на тему «Махчимый сценарий агитационной кампании». 10 претендентов на посаду президента начинают агитационную кампанию. Чому улады зарегистрировали всех оппозиционных кандидатов? Какие сценарии мае оппозиция? Чи есть у кандидатов опознавальные образы? Это питание обмерковываю за круглым столом экспертизы свободы политики, громадский деятель Александр Добровольский и наместник главного редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович. Улады зарегистрировали 10 кандидатов, тем самым поставивши рекорд президентских выборчих кампаний у Беларуси. Чому? Можно, конечно, спаслаться на то, что столько претендентов собрало необходимые 100 тысяч подписов. Але, подается, тут улады дзейничали не только с глядища выборчей процедуры, але и с политичной метазгодности. У чем сутность сценария уладов на этих выборах? Господар Добровольский.
Треба глядеть правде в очи. Зараз подписи збиралися легчей. Ми бачили, що було шмат пікетів, але все ж наурад ці всі собрали необхідну кількість підписів. Про це свідчать розмови з зборщиками, які один одного ведуть і легше володують інформацією, чим навіть, може бути, їх керівники. Думаю, що собрали 3-4 кандидати з опозиційних. Тим не менш, для влади, мені здається, відовочна стратегія поводзіна, що чим більше опозиційних кандидатів, тим легше. Тому і зареєстрували не вельми там проверяючи, а може бути заплющивши очі на те, що підписи були малювані у некоторих кандидатів.
Так а в чому сенс цього сценарію уладу? Навошто їм шмат кандидатів?
Влада хоче видати ці вибори за демократичні, і зрозуміло, що коли буде більше кандидатів, то це буде виглядати трохи легше. І більше того, коли розмити опозиційний електорат, коли поставити виборщика у становище «вибирай поміж 10», це значить, що виборщик просто не розбереться і не захоче розбиратися. Це так само, мені здається, вигідно владі.
Господар Мартинович, а вы как меркуете, чему улады зарегистрировали так шмат кандидатов в президенты?
Для того, как гулять на властивой белорусам нездольности домовляться у некие ключевые моменты. Из-за того, что она усведомляет, что одного не будет, что 9 кандидатов створят такое отчувание некой безымянной, капошучейся массы. Есть Александр Лукашенко и есть еще некто, прозвище яких вы не здольны навод запомнить. Попробуйте у отвольным парадку запомнить 9 хотя бы именов каких-нибудь новых для вас людей. Вы не здолеете это зарабить. Вось менавіта за гэта яна 9 чалавек дапусціла да кампаніі.
Але магчыма, што ў гэтым сцэнарыі ўладаў ёсць пэўныя і мінусы, калі б, напрыклад, апазіцыя магла прапанаваць свой контрсцэнарый. Але гледзячы па ўсім, сапраўды ў апазіцыйных кандыдатаў няма адзінства, няма адзінага сцэнарыю, няма нават каардынацыі дзейнасці. Тады мусіць у кожнага кандыдата ён свой план на выбарчую кампанію. Некаторыя кажуць, што апазіцыя фактычна ўдзельнічае ў сцэнарыі ўладаў у якасці масоўкі, демократичної декорації. Чи хтось може поламати цей сценарій? Чи є серед кандидатів новий Казулін? Господар Добровольський.
Той факт, що шмат хто попрацював на те, щоб розбурити одинство опозиції, треба признати. У тим ліку не тільки влади попрацювали, але і демократичні лідери. Це привело до того, що зараз просто нельга пропонувати громадству узгоднену альтернативу. Це значить, громадство може бути тільки заблитане. І тут сценарии агульные, это вельми тяжкая справа. И я навод не упэўнены, что у кожного кандидата есть свой сценар. Я прочитал в интернете, один из блогеров написал, что, ну, коли нема одинага, то хоть будет карнавал. Это значит, что шмат кандидатов будут, користающиеся державным телебачением, критиковать теперешнюю владу, але выделиться у гэтым хоры комусь из кандидатов будет тяжко.
А ці не думаеце вы, спадар Добравольскі, што атрымаўшы тэлеэкран, апазіцыйныя кандыдаты пачнуць лаяцца паміж сабой, пачнуць змагацца за тое, хто з іх лепшы сярод апазіцыйных кандыдатаў, то бок змагацца за другое месца ў гэтай выбарчай кампаніі?
Зразумела, ёсць такая спакуса, і шмат хто з тых, хто недалёка глядзіць, можа павесціся. Але думаю, што асноўныя кандыдаты, якія сапраўды сабралі подпісы, я вось лічу, што гэта Некляеў, Романчук і Саннікаў, усё ж знойдуць у сабе сілы не лаяцца паміж сабою. Але тым не менш, вялікая небяспека таго, што вы кажаце, безумоўна ёсць.
Ну, вось вы кажаце, што вось гэтыя тры чалавекі асноўныя кандыдаты, да іх будзе прыцягнута ўвага. Ну, магчыма, гэта погляд з гледзяшча чалавека ангажаванага ў палітыку, а ў гледзяшча простага абывацеля, ці сапраўды яны асноўныя?
Паўстае пытанне, што вядомасць гэтых кандыдатаў вельмі нізкая. Тым не менш, такая магчымасць ёсць. Ці здолеюць яны скарыстацца гэтай магчымасцю, можа быць, скаардынаваўшы свае дзеянні. Зараз я сказаць не магу.
Спадар Марцінович, абы як глядзіце на ўдзел апазіцыі ў гэтай кампаніі, ці ўсё ж такі апазіцыі ўдасца паламаць сцэнарый уладу?
Апазіцыя з'явіцца ў прамым эфіры. Лідія Ярмошына, гэта відавочна, гэта выцякае з тых апросаў, якія дэманструюцца, напрыклад, ІАЦ пры адміністрацыі прэзідэнта, падрыхтавана да таго, і гэта ўсім нам зразумела, што будзе агучаны паказнік, які дазволіць Лукашэнку перамагчы ўжо ў першым туры. Калі апазіцыя здолее выкарыстаць тыя магчымасці, якія ёй надаліся, дзеля таго, каб вынайсці нейкі сцэнар аспрэчвання, што Александр Лукашенко будзе аб'яўлены пераможцам у першым туры, калі яна выпрацуе, можа быць, нават не нейкі супольны сцэнар, але ж пачне заклікаць людзей 19-го на плошчу ці там да цэнтра выбаркама, каб разам лічыць галасы, арганізаваць грамадскі кантроль, і гэта некая такая файная платформа дзеля аб'яднання.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры інтэрнэце на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
Вы слухаеце перадачу «Эксперты за свабоды» на тэму «Магчымыя сцэнарыі агітацыйнай кампаніі». То бок, я зразумеў, спадар Марцінович, што плошча ў дзень галасавання ці пасля галасавання гэта галоўны элемент, які павінен паламаць сцэнарый уладу. Але, на мой погляд, плошча як моцны фактар, гэта вынік моцнай выбарчай кампаніі. Калі сама кампанія будзе слабой, то ці можна спадзявацца на моцную плошчу?
Калі казаць пра ўласцівасці гэтай кампаніі, якая зараз пачынаецца, я б сказаў пра тое, што бракуе пэўнай энергетыкі. Я не бачу той энергіі, якая проста фантанавала ў 2006-м. І знікненне гэтай энергіі я абумоўліваю тым, што знік пэўны сацыяльны клас, які быў заўсёды ў беларускіх выбарах з 1994 года. Знікла як праслойка, як сацыяльная страта рэвалюцыйная моладзь. А з-за таго, што зараз з'яўляецца фактарам гэтай перадвыбарчай барацьбы, моладзь, якая вырасла пры Лукашэнку, якая з'яўляецца фантастычна пасіўнай. Я кажу пра гэта таму, што я працую з моладзю ва ўніверсітэце. Але ж выбары на тое выбары, каб раштурхануць грамадства.
Прайшоў этап збора подпісаў. Сябры ініцыятыўных групаў неяк прэзентавалі сваіх кандыдатаў. Яны давалі шматлікія інтэрв'ю ў незалежных медыях. Наколькі апазнавальныя кандыдаты для простага выбаршчыка? Ці ёсць некія яркія вобразы? Ці ўсе яны з гледзяшча простага абывацеля на адзін твар? Спадар Дабравольскі.
Мне здаецца, у трох кандыдатаў ёсць пэўныя вобразы. Гэта Некляеў, чалавек, на вершы якога шмат ёсць песень, якія спяваюць нават за сталом. Гэта Андрэй Саннікаў, які займаўся знешняй палітыкай, і тут у яго ёсць магчымасці сябе паказаць. І, безумоўна, гэта Ярослаў Раманчук, адзіны эканаміст сярод кандыдатаў, які, напэўна, адзіны мае такую дастаткова добра падрыхтаваную праграму. Наконт астатніх сказаць цяжка, ну, можна назваць Статкевіча, напрыклад, змагаром, але змагар, это трэба паказаць за што. Самая галоўная праблема, гэта вельмі нізкая пазнавальнасць, і тут пра вобраз можна казаць тады, калі людзі могуць даведацца пра гэты вобраз. Таму можна зараз казаць толькі пра патэнцыйныя магчымасці, якія можна было б рэалізаваць, але ж калі 10 кандыдатаў, то паказаць вобразы вельмі цяжка, што хтосьці будзе лічыць галасы. Гэтага ніхто з апазіцыйных кандыдатаў не чакае. Пытанне ў тым, ці будзе пастаўлена перад грамадствам праблема. Вашы галасы лічацца ці не? А калі не, калі вас не паважаюць, то трэба нешта зрабіць, каб прымусіць сябе паважаць. Вось, калі так будзе пастаўлена пытанне, то тут у роўных умовах апынуцца ўсе кандыдаты. Тады вобразы кандыдатаў стануць менш важнымі. Больш важным стане вобраз будучыні. Ці ў будучыні нашы дзеці, напрыклад, змогуць кіраваць сваёй краінай? Ці будуць яны мець магчымасць, каб іх слухалі, ці не?
Паэт, мне падаецца, гэта не зусім палітычны вобраз, але сапраўды можа пытанне ў тым, што такія вобразы не патрэбны, калі існуе 10 кандыдатаў і існуе праблема падліку галасоў. Спадар Марціновіч, як вы пракаментуеце гэтае пытанне?
Пагадзіўся, што ёсць тры яскравыя прэтэндэнты і ёсць шэрая маса. На жаль, сярод гэтай шэрай масы ёсць файныя выдатныя палітыкі, такія як Статкевіч, але ж што тычыцца вось гэтых траіх. Нікляеў паэт, сапраўды яго вершы хтосьці ведае, але ж ёсць праблема. Васлаў Гавел быў дысідэнтам, ён паводзіў сябе як дысідэнт. Я быў на сустрэчах з Нікляевым, я пабачыў там чалавека, які паводзіць сябе як народны заслужаны дзеяч, такі культурны. Ён так вельмі натхнёна расказвае пра тое, як ён працаваў у часопісе «Крыніца», і гэта ва мне асабіста выклікала нейкі такі аграмісты дысананс, таму што не пра гэта яму трэба было б расказваць. Яму трэба нейкія высілкі прымаць, каб сыходзіць з гэтых рэек і пачынаць казаць пра палітыку. Ён па светаадчуванні заслужаны паэт, але ж гэта не вельмі файна для пратэстнага палітыка. Што тычыцца Саннікава? Саннікаў набыў вельмі моцную энергетыку, вельмі узмацніўся, дзякуючы таму, што ён самы радыкальны з іх усіх. Ён кажа, што белае гэта белае, а чорнае гэта нават больш чорнае, чым чорнае. Просто ягоныя ацэнкі і, на жаль, ягоныя ўласцівасць яго каманды спрачацца і пагражаць, і абражаць, і абражацца самім на журналістаў, на палітыкаў, мяне, напрыклад, пужаюць. Мне здаецца, што дзеля таго, каб стаць моцным, трэба ўмець кансалідоўваць вакол сабе. Што тычыцца Ярослава Рамачука, то здаецца, яму бракуе пэўнага дзяржаўнага мыслення, так? Ён сабе паводзіць як такі хуліган, як нейкі блогеры. Яму трэба проста ўсведаміць, што ён зараз не ў якасці выступае ў тэлевізійнага крытыка ідыёцкай эканамічнай палітыкі ўладаў. Яму трэба проста паправіць свой гальштук і сказаць: вы ведаеце, мы будзем рабіць вось так, і сказаць гэта рэспектабельна.
Справа ў тым, што большасць палітыкаў, якія не пагаджаліся апошнія 15 гадоў з Лукашэнкам, былі выцесненыя з палітычнай прасторы, фактычна, з прыняцця рашэнняў, і таму шмат хто з іх стаў пазіцыянаваць сябе як эксперт. І сапраўды праблема Рамачука ў тым, што ён пазіцыянуе сябе часам як эксперт, і экспертныя заўвагі не заўсёды пасуюць да палітыка. Тое самае можна нават і пра Саннікава сказаць, які можна ацэньваць замежную палітыку як эксперт, але ўсё ж я пагадзіўся б з Віктарам, ім трэба ўсім, калі яны хочуць пазіцыянавацца як кандыдату ў прэзідэнта, казаць, што вось гэта неправільна, а правільна я буду рабіць вось так.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Магчымыя сцэнарыі агітацыйнай кампаніі». У перадачы ўдзельнічалі палітыкі, грамадскі дзеяч Александр Дабравольскі і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.